comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Hai mantas en Galiza que pola súa situación xeográfica na proximidade das cidades son moi apetecibles para os intereses urbanísticos e comerciais, e pese á crise e á lección que profesa e que non chegamos a asimilar, seguen a aflorar este tipo de macroproxectos destinados a reconverter a vocación destes montes cara a outros usos que nada teñen que ver coa súa funcionalidade orixinal. Este é o caso do Monte Comunal de Cabral, parroquia de Vigo. Unha empresa británica, Eurofund, está interesada en levantar neste monte un macrocentro comercial que levaría por nome Porto Cabral. Este proxecto, que ocuparía 350.000 metros cadrados de terras comuneiras, está a xerar fortes tensións dentro e fora da comunidade de Montes. Polo de pronto, conta co apoio do Concello de Vigo e dunha parte dos comuneiros. Pola contra, opóñense os comerciantes, os colectivos ecologistas, sindicatos, formacións políticas que están na oposición e a outra parte de comuneiros. Imos escoitar a estas dúas partes nos vindeiros minutos. O 23 de febreiro deste ano, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciaba o interese da empresa británica. Os medios de comunicación logo se fixeron eco deste anuncio, pese a que o proxecto aínda non fora feito público. Isto supuxo enfado de parte dos comuneiros por non seren informados previamente. O centro comercial ocuparía unha terceira parte da súa comunidade de Montes, a de Cabral. Non foi ata o 21 de abril cando a Xunta Rectora da Comunidade quixo expoñer o proxecto aos comuneiros, pero aí comezou a trifulca. Xosé Manuel Estévez é un dos comuneiros que se opoñen ao proxecto.
Hasta que a Xunta Rectora, o 21 de abril, pois decidía presentalo aos comuneiros, pero nunha asamblea na cual iba disimulado e metido entre os distintos puntos da orden do día. E foi a primeira asamblea que se lle abortou.
Tras desta xuntanza de comuneiros, houve outra que tamén foi abortada. Parte dos comuneiros non estaban de acordo coas formas e exixían unha asamblea informativa sobre o proxecto. Da outra parte, a Xunta Rectora da Comunidade, a favor do centro comercial, abogaba por unha votación a man alzada para decidir se se aceptaba ou non o proxecto nos Montes de Cabral. Luís Rodríguez é o presidente da Comunidade de Montes.
Vamos ver, as posicións da Unidade de Montes non están divididas, porque non as sabemos aínda. Eu teño a impresión de que a inmensa maioría está a favor, pero é certo que hai un grupo de comuneros, pois pequeno, pero que en principio son os que comandan un grupo de xente da parroquia, exteriores incluso da parroquia, que nas dúas asambleas que intentamos informar os comuneros, pois non o dejaron facer.
Xosé Manuel Estévez, sen embargo, asegura que a metade dos comuneiros están en contra da construción do centro comercial nos Montes de Cabral. E explica o porqué.
En contra, porque é un proxecto que destruye, e a estas alturas todos sabemos que os centros comerciales non valen para nada. É máximo nas aforas, que o único que fan é trasladar o comercio que xa está na ciudad, o comercio de proximidade, e trasladalo ás partes da fora. E despois, bueno, destruir unha masa forestal digna de ver.
E no caso daqueles que apoian o desenvolvemento do proxecto comercial, estes son os argumentos a favor.
De momento, a opinión da Xunta Rectora é moi favorable, posto que entendemos que non facería unha transcendencia importante no que un monte jamais está afectado polo plan general urbanístico de Vigo, que foi aprobado no 2002, pois aí quedou no plan general marcado, e a máis se pode ver que non é unha, o sea, está aí marcado no plan general, unha superficie de 1.500.000 metros para desarrollo industrial, comercial e residencial. Dentro desos 1.500.000 metros, a Unidade de Montes ten aproximadamente 500.000 metros. Ora, o que tende desarrollar esta empresa é unha parte, aproximadamente a terceira parte, de ese polígono que está recollido no plan general.
Ao ser unha comunidade de montes, os terreos de Cabral por lei non se poden vender. Aínda así, a Xunta Rectora da comunidade asegura que chegou a un acordo de venda coa empresa que o presidente da comunidade de Cabral non quixo revelar. Primeiro di, terá que informar aos membros da comunidade. Pero se o monte non se pode vender, e só se pode expropiar, cal é o sentido deste acordo? Contesta o presidente Luis Rodríguez.
Nos despedimos chegar a unha de unha empresa antes de que pelearnos por unha expropiación, como nos ten pasado en moitas ocasións. Por tanto, neste momento, creemos que é moi positivo para a comunidade, posto que negociamos o que a comunidade pois iría a percibir a cambio, negociamos uns beneficios para a parroquia de Cabral, negociamos uns beneficios moi importantes para todos os veciños da parroquia de Cabral, e creo que isto pois sería moi bo non somente para a comunidade, tamén para a parroquia, pero tamén para a cidade de Vigo.
Doutra banda, o comuneiro de Cabral, Xosé Manuel Estévez, cree que a contrapartida que se acorde por parte da comunidade coa empresa promotora é ilegal.
É unha ilegalidade, porque a expropiación ou a expropiación ou non a expropiación, nunca pode ser un pacto, porque todos sabemos que os montes comunales solamente se poden expropiar, non? Entonces, unha vez que teñen o visto bueno dos comuneros, que é o que pretenden, entonces como teñen a pista libre, o que facerían era unha expropiación pactada, que algo que entendemos que é ilegal, en complot co mismo ayuntamiento.
Quixemos abordar a posición do Concello de Vigo neste asunto, pero preferiu desatender a nosa chamada, así que nos quedamos coas opinións dos comuneiros. Engada Estévez que é mentira que o Plan Xeral de Vigo estableza a obrigatoriedade de desenvolver un proxecto comercial ou urbanístico no monte comunal de Cabral. Matiza que só se poderían levar a cabo proxectos de utilidade pública ou interese xeral, algo do que carece un complexo destinado ao comercio.
Si eles tuveran claro de que tería o interés do proxecto xeral, non necesitaban o visto bueno dos comuneros, porque iban a estar enfrentándose aos comuneros e despois da división que está a parroquia, porque é digna de ver como está, si é que eles isto tuveran outra baza.
O macrocentro comercial ocuparía 500.000 metros cadrados de superficie, máis da metade en monte comunal, e contaría con un investimento aproximado de 1.300.000 euros. A ele iría asociada a construción de dous hotéis, unha pista de esquí e un lago navegable. A oferta de emprego sitúase en 5.000 postos de traballo para a construción e 3.000 para o seu funcionamento. Toda esta información que foi referida a través de prensa xa puxo en alerta non só aos comuneiros, senón tamén e sobre todo aos comerciantes de Vigo, o chamado comercio de proximidade. Encarna Álvarez é a presidenta da Federación de Comercio de Vigo, que acolle a uns 900 socios.
É unha amenaza en los momentos que nos encontramos que venga outro macrocentro comercial, porque estamos en un momento e llevamos 3 años con unha pérdida de empleo tremenda, con unha pérdida de cierre de negocios tremenda, porque non hai nada máis que pasearse por Vigo e por ciertas calles desta cidade para ver todos os carteles colgados. Entonces, cando alguén nos habla de outro macrocentro, se convierte en unha amenaza para nosotros, porque estamos de verdade en un momento crítico.
Uns 400 comercios da cidade viguesa pecharon as súas portas nos últimos 3 anos. Para Encarna Álvarez, as consecuencias da instalación dun macrocomplexo comercial desas dimensións ás aforas de Vigo non só serían negativas para o comercio de proximidade, senón para toda a cidade.
Creo que esa creación de 4.000 puestos de trabajo no es real, porque perderíamos nosotros, no te voy a decir si 4.000, 2.000 o 1.000, pero se perdería empleo, se trasladaría el empleo de un lado hacia otro, pero después nos encontraríamos con que habría un cierre en un comercio tradicional de la ciudad, en un comercio que llevamos instalados aquí un montón de años, que creamos ciudad, que creamos empleo fijo. Estoy cansada de decirlo, es que estabilizamos. Nuestros empleados llevan con nosotros muchísimos años, pero yo considero que somos un sector de los más importantes. La provincia de Pontevedra, 16.000 puestos de trabajo creamos, que no es poco. Imagínate una ciudad con el comercio pequeño cerrado. Yo es que ni me la puedo imaginar.
Falta agora que o proxecto se fa público, que o goberno local se pronuncie e que os comuneiros de Cabral adopten unha decisión, algo que se prevé para finais de setembro ou outubro.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.